Վերջաբան. Մետաֆիզիկան ըստ երևույթին մեզ համար մի բաղձալի հանգրվան է. Հոգեկան հավասարակշռություն և բարոյական հենակետ որոնելու ճանապարհին. Թեև միշտ չէ, որ այդպես է. Քանի որ շատ բան է կախված մարդու հակումներից, նախասիրությունից և կենսափորձից. Կյանքը յուրաքանչյուր անկյունադարձին լուծվում է անհայտության մեջ, և մեր հիշողության ոլորտներում մնում են միայն մեր անցած ճանապարհի կարևորագույն դեպքերը. Հետո դրանք էլ են չքանում. Կարող է տարօրինակ թվալ, որ Յուջինը բարոյական և ֆիզիկական իրանկման շրջանում խարխափում էր կրոնական խորհրդածությունների մթնշաղում. Բայց նման բաներ լինում են այն մարդկանց հետ, որոնց գլխի վրայով մեծ փոթորիկներ են անցել. Կրոնի մեջ նրանք փրկություն են որոնում հենց իրենք իրենցից, իրենց տարակուսանքներից և հուսախապությունից. Եթե ինձ հարցնեին, թե ինչ է կրոնը, ապա ես կասեի, որ դա մարդու հոգեկան վերքերին դրված թրչոց է. Մի խեցափեղկ, ուր մարդը սողում է, որպեսզի թաքնվի մահվան, հարափոփոխության և անսահմանության սարսափից. Իրերի մասին մտածելիս մենք ճանում ենք նրանց մեջ տեսնել հարատևություն, իսկ եթե չեն գտնում, ապա ստեղծում ենք այն. Այդ իմաստով կրոնը կյանքին տալիս է մի տեսակ մշտական բնակավայր, և ակներևաբար անուն, թեև դա սոսկ ինքնախապեություն է. Եվ դարձյալ մենք վերադառնում ենք այնպիսի հավերժական պրոբլեմների, ինչպիսիք են ժամանակը, տարածությունը և անսահման բանականությունը. Բայց ում? Եվ մենք միշտ էլ կանգնելու ենք դրանց առջև, վերագրելով նրանց այն ամենը, ինչը որ անկարող ենք ճանաչել. Սակայն կրոնի կարիքը տևականորեն ներհատուկ չէ մարդուն, ինչպես և կյանքում ամեն բան. Մարդը հենց որ վերականգնում է առողջությունը, տրամադրվում է դեպի նախկին պատրանքները. Նույնը և Յուջինի համար, նորից նրա կյանքի մեջ թափանցել էին կանայք. Չհավատակ, թե այլ կերպ կլիներ, որոնց թերևս հրապուրել էր Յուջինի վիշտը ու մենակությունը. Երբ ապրած ողբերգությունից ընկճված, նորից սկսել էր երևալ հասարակության մեջ. Այժմ նրանց ուշադրությանը նա վերաբերում էր կասկածամտորեն, սակայն միաժամանակ անտարբեր չէր. Այդ կանանց նա հանդիպում էր ծանոթների մոտ. Դրանք հասուն տիկիններ էին, երիտասարդ աղջիկներ, որոնք ջանում էին հետաքրքրություն բորբոքել իրենց նկատմամբ, և չէին կամենում մերժման խոսք լսել. Այդտեղ կային և դերասանուհիներ, և նկարչուհիներ, և անտաղանդ բանաստեղծուհիներ, թեթև ժանրի երգչուհիներ, ժուռնալիստուհիներ, և անհայտ զբաղմունքի տեր այլ կանայք. Հոգեբուղ զրույցները, նամակագրություններն ու հանդիպումները երբեմն հասցնում էին ավելի ինտիմ կապերի, որոնք վերջանում էին այնպես, ինչպես նախորդները. Ուրեմն, Յուջինը չէր փոխվել. Կարելի է ասել ոչ այնքան. Միայն թե նա կոփել էր իր զգացմունքներն ու բանականությունը, կոփել էր կյանքի և աշխատանքի համար. Լինում էին փոթորկալից տեսարաններ, բաժանումներ, հրաժարումներ, սառը հանդիպումներ. Բայց այդ բոլորից այն կողմ, նիրթլի թևերի տակ մեծանում էր փոքրիկ Անջելան, Յուջինի նեցուկն ու մխիթարությունը. Ոմանք Յուջինին համարում էին մինչև ողն ու ծուծը մի հեթանոս նկարիչ, որն աստվածաշունչը ընթերցում էր հանուն ոճի գեղեցկության. Իսկ Շոպենհաուերին, Նիցշեին, Սպինոզային և Ջեյմսին հանուն այն կենսական գաղտնիքների, որ բացում էին նրա առջև այդ մտածողները. Հանձին իր դստեր նա տեսնում էր զմայլելի մի էակի, մի երեխայի, որին արժեր ուսումնասիրել, մի էակի, որի մասին երբեմն կարող էր սիրակարոտ հետաքրքրությամբ մտածել, և որի մեջ արդեն տեսնում էր որոշ գծեր իրենից և որոշ գծեր Անջելայից, և հարց էր տալիս ինքն իրեն, թե ինչ դուրս կգար նրանից, ինչի կնմանվեր նա, երբ մեծանար, արդյոք արվեստը կհետաքրքրեր նրան. Նրան թվում էր, թե այդ երեխան շատ համարձակ է, զվարթ, համառ. «Դու մի տիրակալ ես մեծացնում», ասաց նրան Միրթլը մի անգամ, և Յուջինը ժպտալով պատասխանեց նրան. «Ոչինչ անել չեմ կարող, տեսնեմ կարող եմ նրա հետ համընթաց քայլել»։ Երբեմն նա մտածում էր, որ եթե ինքն ու կրտսեր Անջելան լրիվ հասկանային իրար, և եթե Անջելան շուտ ամուսնանար, ինքը նրա համար սքանչելի տուն կկառուցեր։ Գուցե նրա ամուսինը չարարկեր իրենց հետ ապրել։ Մեր պատմության վերջին պատկերը ընթերցողին առաջնորդում է Մոնտկլեր ստուդիան, որտեղ Յուջինն ապրում էր և աշխատում։ Միրթլը, որ ամուսնու հետ տեղափոխվել էր Յուջինի մոտ, կառավարում էր նրա տնտեսությունը, իսկ փոքրիկ Անջելան զվարճացնում էր նրան։ Մի անգամ ուշ երեկոյան Յուջինը նստած բուխարու մոտ խորասուզված ինչ-որ գիրք էր կարդում, երբ միտն եկավ մի պարբերություն, որ անցյալում հանդիպել էր Սպենսերի փաստեր և մեկնաբանություններ աշխատության մեջ։ Անիմանալին ուշագրավ գլխի ինչ-որ տեղում։ Նա վեր կացավ, որ գտնի այդ հատվածը, որոնելով գրքերի մեջ գտավ հարկավոր հատորը և բավականությամբ կարդաց այդ տողերը, որ այդքան ներդաշնակում էին կյանքի նկատմամբ ունեցած իր հայացքներին ու տրամադրություններին։ Եվ քանի որ այդ հատվածը այդքան համահնչուն էր Յուջինի հոգուն, ուստի ես այն մեջ եմ բերում ամբողջությամբ։ Եթե մեր զգայարանների կողմից ընկալվող իրերի էությունը դուրս է մեր ճանաչողության սահմաններից, ուրեմն աշխարհաճանաչության գաղտնիքների սկզբունքները ավելի անմատչելի են մեզ համար, որովհետև հենվելով աշխարհի ստեղծագործության հիպոթեզի վրա, առաջինները կարող են շատերի կողմից համարվել և իսկապես համարվում են բացատրելի, ոմանք էլ էվոլյուցիոն ուսմունքի հիպոթեզի վրա հիմնվելով են համարում այն բացատրելի։ Մինչդեռ երկրորդ դեպքում այդ հիպոթեզները ոչինչ էլ չեն բացատրում։ Ինչպես հավատացյալը, այնպես էլ սկեպտիկը պետք է համաձայնեն մի բանում, որ տարածությունը մշտընջենական է, և այն չի ստեղծվել ոչ ոքի կողմից, և որ այդ տարածությունը նախորդել է աշխարհի ստեղծագործությանը, եթե ընդունենք, որ նման բան իսկապես եղել է։ Հետևաբար, եթե մենք նույնիսկ կարողանայինք թափանցել գոյության խորհրդավորությունների գաղտնարանը, մեզ համար դեռ կմնային շատ ավելի անմատչելի և շատ կնճռոտ առեղծվածներ, եթե մենք ընդունենք, թե ոչինչ չի ստեղծվել և էվոլյուցիոն զարգացում ապրել, ապա մենք կկանգնենք այնպիսի առեղծվածների առջև, որոնք էլ ավելի քիչ են մատչելի մեր ճանաչողությանը, քան տեսանելի և շոշափելի աշխարհը։ Մտածողությունը աշխարհի գոյության մասին, որը հետազոտված լինելով բոլոր ուղություններով, ինչպես թվում է մինչև վերջ, իր սահմաններից դուրս ունի չհետազոտված բնագավառ, և մեր երևակայությանը մատչելի մասը նրա հետ համեմատած անսահման փոքր է։ Մտածողությունը տարածության մասին, որի նկատմամբ աստղային անհուն սիստեմը փոքրանում է, վերածվում է մի կետի, այնքան վիթխարի է, որ մեր ուղեղը այն պարփակել չի կարող։ Վերջին տարիների այն համոզումը, թե տարածությունը միշտ գոյություն ունեցել է և պետք է միշտ գոյություն ունենա, այնպիսի զգացում է առաջացնում իմ մեջ, որ ես կուչ եմ գալիս։ «Ահա», մտքում ասաց Յուջինը շուռ գալով, նրան թվաց, թե դռան ետևից ինչ-որ աղմուկ հասավ ականջին։ «Իրավի, սա իմ երբևէ կարդացած ամենաողջամիտ մեկնաբանությունն է մարդկային մտածողության սահմանափակության մասին»։ Եվ տեսնելով փոքրիկ Անջելային ներս մտնելիս, լայն պիժամայով, որը մասամբ հիշեցնում էր խեղկատակի հագուստ, ժպտաց, որովհետև նրան ծանոթ էին Անջելայի ճարպիկ հնարամտությունները ու խաղերը։ «Իսկ ինչու ես այստեղ եկել»,  հարցրեց նա կեղծ խստությամբ։ «Չգիտես, որ այսքան ուշ ժամանակ չպետք է արթուն մնալ, եթե հորաքույր Միրթլը բռնի քեզ»։ «Բայց ես չեմ կարողանում քնել, հայրիկ»,  պատասխանեց աղջիկը խորամանկությամբ, որովհետև ուզում էր մի քիչ նստել հոր կողքին, կրակի առջև, և շողոմող շարժումներով վազեց նրա մոտ։ «Չես ուզում գրկել ինձ»։ «Այո, գիտեմ քո քնել չկարողանալը. Դու անպիտան գալիս ես, որ գրկեմ քեզ»։ «Դե գնա քնիր»։ «Ոչ, ոչ, հայրիկ»։ «Լավ, արի»։ Եվ նա վերցրեց նրան գիրկը ու նորից նստեց կրակի առջև։ «Այժմ գնա քնիր»։ «Թե չէ ես կտանեմ, կպարկեցնեմ»։ Անջելան կուչ եկավ նրա գրկում, բաց դեղնավուն մազերով գլուխը Յուջինի ծալած թևին հենած։ Յուջինը նայում էր նրա այտերին, հիշելով այն փոթորիկը, որի մեջ լույս աշխարհ էր եկել նա։ «Փոքրիկ ծաղիկ», ասաց նա, «իմ փոքրիկ ուլիկ»։ Նրա զավակը չպատասխանեց։ Շուտով Յուջինը քնած Անջելային տարավ պարկեցրեց անկողնում, լավ ծածկեց և ետ գալով դուրս գնաց դեպի թուղ բացաստանը, ուր ուշ նոյեմբերյան քամին շրշյունով անցնում էր դեռ չթափված տերևների միջով։ Վերևում երևում էին աստղերը, Օրիոնի վեհաշուկ գոտին, փոքր և մեծ արջերի խորհրդավոր համաստեղությունները, և այն հեռավոր մի գամացությունը, որը կոչվում է Ծիրկաթի։ Այդ բոլորի մեջ, նյութի այս անհունության մեջ, որտեղ է Անջելան, մտածեց նա, մատներով մազերը խառնելով։ Որտեղ կլինի այն նյութը, որ ինձ է ներկայացնում։ Ինչ խառնաշփոթ է կյանքը, և որքան հաճելի, որքան պեսպիսի, քնքուշ և միաժամանակ սոսկալի է այն, որքան նման է բազմերանգ սիմֆոնիայի։ Արվեստի մեծ երազներ լցրեցին նրա հոգին, երբ նայում էր տարածության շողացող խորխորատները։ «Ինչ անուշ է քամուց այն այս գիշեր», մտածեց նա։ Հետո հանդարտ ներս մտավ ու փակեց դուռը։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։